Mentres a alcaldesa de Lugo se permite ir a dar leccións de mobilidade a Bruselas, é precisamente a asignatura que suspendeu durante o seu mandato e durante o ano 2017. Unha alcaldesa que non ten nin apuntes desta materia, unha alcaldesa que non fixo nada durante o 2017 para solucionar os problemas de estacionamento e de mobilidade na súa cidade. Unha alcaldesa que desmantelou fai 2 anos e medio o sistema ahora e a día de hoxe estamos sufrindo as consecuencias. Por eso, desde o Partido Popular, exiximos que se convoque a comisión para dar solución ao problema do aparcamento na nosa cidade. Queremos un sistema de rotación do aparcamento gratuito na nosa cidade dunha vez por todas, porque os lucenses estamos vendo como non podemos acceder aos comercios da nosa cidade porque non hai posibilidades de acercarnos aos mesmos e non hai posibilidades de aparcar. A alcaldesa de Lugo está entorpecendo o comercio de Lugo ao non poder aparcar na nosa cidade. A alcaldesa de Lugo está pois dilatando sen ningún tipo de xustificación a instalación de aparcamentos disuasores na nosa cidade, a instalación e a mellora dos aparcamentos soterrados, a ampliación das plazas dos aparcamentos soterrados cerrados na nosa cidade. Tampouco está mellorando os cruces peligrosos de Lugo e tampouco está reestruturando de forma integral, como lle pedimos dende o Partido Popular, o transporte urbano, que necesita ser unha alternativa real para os cidadáns en Lugo.